Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Pascualekin.
Poder anunciarles hoy la gratuidad del primer ciclo de educación infantil a partir del próximo curso académico.
Urte berriko iragarpena egin du Carlos Jimeno Hezkuntza Kontseilariak familia askorendako errege oparia. Datorren ikasturtean erabat doainik izanen dira Nafarroako aurreskola publikoak. Apurka-apurka ari zen ezartzen doakotasuna errenta baxuenetatik hasita, baina aurten dagoeneko familia guztietara iritsiko da. Honela Nafarroan oinarrizko hezkuntza zikloak doakoak izanen dira, eta honela ere urtetan garrantzirik emanez zaion 0-3 zikloari hezkuntza izaera bete-betean emanen zaio. Aurreskolak dagoeneko ez direlako haurtzaindegiak, gurasoak lanean diren bitartean aurrak zainduta izateko tokiak, baizik eta aur txiki guztien hezkuntzan lehendabiziko urratsak egiteko tokia, zikloa ez hitzaileek zuzenduta. Arratsalde honen zule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Gaur ere adi gaude Madrilen osasun kontseilarien bileran erabaki denarekin. Arnaz gaitzen edapena dela eta musukoen derrigortasuna bueltatu daiteke osasun guneetara gutxienez. Nafarroan gripea, COVID eta bestelako gaitzak edatu diren arren estatuko mailarik basuenetakoa du une honetan. Oraintxe, jakin dugu, Nafarroak ez duela neurria ezarriko. Gaur itzuli dira oporretatik bueltan lanera parlamentariak eta urtea aurrekoa amaitu bezala hasi dute. Etaz eta indarkeriaz eztabaidatzen. UPN eta PPek oraindik ere gaiari heldu nahi diote hauteskunde emaitza eta geroko akordioekin haserri. Baina zala parta interesatu eta sobera puztutakoen gainetik, instituzioak lanean dira, kudeaketan. Joseba Sironek iragarri zuen bere alkatetzaren lehentasuna izanen zela, Iruñan etxerik ez duten pertsonei irtenbidea ematea. Bada horretan ari daudala, kale gorrian iruindarrik ez egoteko neurriak hartu dira, azalduko dizuegu gero zein den egoera. Iruñan garelarik sandu zelaiko bizilagunen kezka ere ekarriko dugu gurera. Hilabete pasa delako Gabriela Reyes auzokidea etxerako bidean desagertu zela atzo manifestazio egin zuten bere senitarteko lagun eta bizilagunek etxean nahi dutela esateko. Kirol tartea ere irekiko dugu, atzo kopa jardunaldia izan baizuen gizonezkoen osasunak sufrituta lortu zuten azken unean garaipena bigarren B mailako Castellonen aurka. Beste aldean emakumezkoak iaia agur esan baitiote denboraldiko helburu nagusiari, bost partida jarraian irabazi gabe, atzo Cacereñoren kontra partida galduta, urrun dituzte dagoeneko igoera postua. Eta astelena izanik aste honek ekarriko digunari begira ere jarriko gara. Proposamen kulturalen agenda beteta baitaukagu eta adi, Gabonetako azken polboroia oraindik ahoan dugularik, aste honetan abiatuko baitira herrietako inauteriak. Badauek dira astelen honek utzi dizkigun albiste nagusiena, gaur urtarrilaren 8a da, edukiak xexe lantzen hasi aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Asteburuko elur eta hotz frontearen osteko barealdia gaurkoan, espero zen agian gau partean elur pitxin bat egitea, baina azkenean ez da horrela izan, egunotako iragarpenak zailak baitira. Fronteak eta borraska kaskar mugitzen eta garatzen direlako. Edo nola ere, gaur hotza egiten du, 2 grado 0 azpitik izan dugu goiz partean, eta gaur ez ditugu 5 graduak gaindituko arratsalde partean. Hori bai, zerua nahiko garbi eta prezipitaziorik gabe. Biarantzeko eguraldia izanen dugu, hotzago agian goiz partean, baina aste azkenean helduko da berez aldaketa berriz ere. Odei frontea sartuko da orduantxe eta berarekin batera prezipitazioak. Egiten duen hotzarekin prezipitazioek elur formartuko dute eta aste azkenean elur maila 600 metrotatik 100era jeitsiko da. Beraz, ezin baztertu Iruñeko karrikak zuri ikustea aste azken ostegun artean. Horregatik Iruñeko udalak elurteen aurreko aktuazio plana jarri du martxan, 13 ibilgailu pres ditu dagoeneko, elurrak kentzeko eta gatza ere barraiatzeko 300 tona gatz ere erabiliko bait dituzte kaleetan izotza sorrez dadin. Hori esan bezala aste azkenean izan daiteke gaur ateri ostarte zabalak ikus ditzakegu ordu honetan Iruñerrian irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, 5 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bata eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi, teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragarkia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea, bertatik bertara.
Uriarte Industrial, hidraulika, neumatika eta automatismo arloetan liderrak. Kalitate handiko tresna profesionalen banatzaile ofizialak gara. Gure bezeroei arretarik onena eskaintzeko, aholkularitza teknikoa, mantenu eta konponketa zerbitzuak ditugu. Industriarako neurrirako proiektuak eta instalazioak egiten ditugu. Industriarentzako kalitatezko zerbitzuak eta produktuak. uriarteindustrial.com.
Aprovechatu Koltxoneria Gorritxoren merkealdia.
Paregabeko merkealdia deskontu handiekin koltxoi, ohe artikulatu, kanape eraisgarri, erlaxatzeko besaulki eta iparedredoi zorroetan.
Koltxoneria Gorritxoren merkealdia, betiko kalitate eta bermearekin.
Koltxoneria Gorritxo eta Falla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdas Monasterioa 41.
Koltxoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltxoneria Gorritxo.
Óptica Joaquín Alforja. Aurrentzako ikusmen terapia. Ikusteko gaitasunak eragin handia dauka ikasketa prozesuan. Ikusmena zainduz, errendimendu akademikoa hobetu daiteke. Óptica Joaquín Alforja, Iruñeko Udal Plaza bat. Aurrentzako ikusmen terapia euskaraz.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten errepasoa egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun moduan.
Poder anunciarles hoy la gratuidad del primer ciclo de educación infantil 03 en la red pública de escuelas infantiles de Navarra para todas las familias.
Carlos Jimeno, hezkuntza kontseilariak iragarri du. Datorren ikasturtetik aurrera Nafarroako aurreskola publikoetan, gobernuaren menpekoak edota udalak kudeatuta, erabat doakoak izanen dira. 03 zikloa unibertsala eta dohainik izateko urratsak eginek zituen gobernuak, batez ere errenta baxuenendako dohaintza hori lortuz, baina orain errenta tarte guztietako familiak izanen dira, neurriaren onuradun. 3,8 milioi euroko inbertsioa suposatuko du horrek, eta gaur egun, dagoeneko matrikula dohainik zuten familie zarago, beste 3.000 familia berrik jasoko dute neurria. Urratsau esan bezala pasaden legegintzalditik ari da ezartzen, eta orain legealdi berriaren hasieran gaudelarik, burutuko da. Carlos Jimenok azpimarratu du akordioa betetzen ari dela.
La medida supone alcanzar el objetivo, insisto, estratégico de la plena gratuidad en esta etapa 03 contenido en el acuerdo programático para un gobierno.
Akordio programatikoan horrela ezarri zen hain zuzen 03 zikloa dohainik izan behar zela, zikloaren beraren hezkuntza izaera onartzen dio gainera honela Nafarroko gobernuak, eta honen bestez Lomloe legeak ezartzen dituen sarrera irizpideak ere erabiliko dira aurreskoletako ikasle txikiak onartzerako orduan.
Una modificación de los criterios de puntuación establecidos hasta la fecha, que primarán, entre otros aspectos, la existencia de hermanas.
Ikastetxean anai arrebak egotea, etxetik edo lantokitik hurbil egotea, familia unitatearen per capita errenta, eta desgaitasuna duten ikasleak dira, erabiliko diren irizpide berriak baita aurreskoletan ere. Albiste pozgarria dudarik gabe, familia askorendako gaur ezagutu duguna, hori hezkuntzarloan. Gaur ere, osasun eremuari begira jarrita egon garelako. Gaur bildu baitira Madrilen estatu osoko osasun arduradunak, egun erabate datuta dauden arnasbidezko gaitzen zabalkundea aztertzeko. Urtero bezala, hotzarekin batera, arnasbidezko gaitzak biderkatu direlako, eta egunotan denok izan dugu, gertu gripea, COVID-ado, katarronen bat duen pertsonaren bat. Katalunian, Valentzian edo Murtzian dagoeneko berreskuratu dute musukoen derrigortasuna, osasun etxe eta ospitaletan, hori nahi zuen Espainiako Osasun Ministerioa, baina oraintxe ezagutu dugunez, ez da akordioarik izan. Osasun sisteman kolapsorik izan ez dela argudiatuta, hainbat erkidegok derrigortasun horren kontra egin dute, tartean Nafarroako osasun kontseilariak, gaur tentsio altua dagoen arren, gainkarga altua dagoen arren, sistemak oraindik egoerari erantzuteko ahalmena daukala ere esan da, musukoaren erabilera gomendatuko du hemendik aurrera Nafarroko gobernuak osasun etxe eta ospitaletan, beraz ez da derrigorrezkoa izanen osasun ministerioak zioen moduan. Gaur ere, eta hori da aztertzen ari diren beste proposamenetako bat, hiru eguneko bajen autojustifikazioa gaixotasuna harina duten pertsonentzat aztertuko dute. Osasun ministroak Monika Garziak aurreratu du neurria, hau da, gaixo dauden pertsona hauek osasun etxeetara joan beharrean eta hauek ez gaintzamatzeko, bada haiek autojustifikatzea baja hori haien lanpostuetan. Ikusi beharko da zer gertatzen den bigarren neurri honekin, esan bezala musukoa berez ez da derrigorrezkoa izanen osasun etxe eta ospitaletan gaur erabakitakoaren arabera edo ez erabakitakoaren arabera, izan ere ez da akordiorik izan erkidegoetako osasun kontsilarien artean. Ikusten dugunez, instituzioak martxan dira, kudeaketan, neurriak hartuz, bien bitartean, Nafarroako parlamentuan, zaharrak berri, eta, entzuzen, aztu nahiko genituzken eztabaidak berriz ere berreskuratu dute eskuinaren aldetik. Gaur berriz ere krispazioa politikan Nafarroko parlamentuko urteko lehendabiziko bilera horretan. Maialen Uartearen izan da haien adierazpenak biltzen. Maialen, eguerdion.
Eguerdion, bai, krispazioak ez duetenik PP eta UPNren baitan, horren erakusle Alderdi Popularrak eraman duen adierazpen bat, etaren terrorismoa gaitzesteko, EH Bildu bezalako alderdiak errefuxatzeko, ez baitute terrorismoa gaitzesten, baina lehen puntuan zioena Iruñeko zentsura mozioa babes etaren helburuak eta bideak babestea dela. Boxek eta UPNek baino ez dute babestu adierazpena, Javier Esparza gogor aritu da PSNren jarrerarekin.
Y dice que le felicitan por la calle, sí, los amigos de los terroristas de ETA son los que lo felicitan en la calle, todos los días. Partido Socialista va a trabajar por la convivencia y el progreso en Navarra, ya, de la mano de Otegi.
Eskuin alderdien erabilera zitala egiten ari dira berriz ere terrorismoaren biktimekin, Ramon Alzorriz sozialistaren ustez, adierazpena iraingarria iruditu zaio.
Una declaración indecente, insultante hacia el Partido Socialista, donde nos acusa de respaldar los fines y los medios utilizados por la banda terrorista.
Alzorrizek uste du kalean jendean ekatua dagoela etaren komodinaren erabilerarekin itxaropena jarria dutela politikan eta politikariengan euren bizitzek hobera egin dezaten, eta horretan jarria dute ikusmira.
Zaharrak berri beraz urteko lehen dabiziko eztabaida politikoan, ea, aurten 2024. Urte honetan bestelako eztabaidak aditzen ditugu, urte berrirako asmoak ere azaldu dituztelako gaur bozera maileek.
Bai, UPN, PP eta Vox izan ezik, gainerakoak jarri dira bai aurrera begira, Alderdi Sozialistatik hasita Alzorrizek esan du 2024. Elkarbizitza, enplegua, zerbitzu publikoak eta azpiegiturak izanen direla lehentasuna.
Convivencia por todos y para todos y todas, el empleo, los servicios públicos, la mejora de los servicios públicos, de la educación.
Konfrontazioetik harago, herritarren beharretara begira daudela esan du EH Bilduko Adolfo Araizek.
Ez gara inolako provokazioetan eroriko, parlamentu honetan onartzen ditugun neurriek Nafarroako herritarren gehiengorentzat eta herritar hoien eguneroko bizi baldintzak hobetzeko balio dezaten defendatzen jarraituko dugu. Zarataren aurrean gure talde parlamentarioak lanarekin eta emaitzekin erantzungo du, horiek izango dira gure tresnak datozen sei hilabetetan.
Geroa bai etorkizun hurbilera begira jarri da, heldu den hilaren 19an aurreikusia duten Nafarroko aurrekontu orokorrak parlamentura iristea, eta hori da lehen erronka handia. Pablo Azkona.
Volver a reivindicar la mejora de los servicios públicos, de los recursos públicos como herramienta para el desarrollo social.
Kontigo zurekin, Nafarroarentzat erronka beharko luke izan pertsona guztiok izatea bizitzarako proiektu bat egiteko ahalmena. Miguel Garrido.
Con una línea clara, con un objetivo claro, y es mejorar o garantizar que todo el mundo pueda tener un proyecto de vida autónomo.
Etxe bizitzarako eskubidea, kalitatezko enplegua eta aberastasuna hobeki banatuko duen fiskalitatea aipatu ditu zurekin Nafarroak.
Bada zenbait bozeramailek zalaparta eta eztabaida antzuetan kateatu nahi diren bitartean, beste instituzio batzuek eta beste ordezkari publikoek kudeaketan dihardute eta aurrera urratsak egiten. Esate baterako eta hemen Euskal Herri Irratian emandako elkarrizketan kontatu zigun, Joseba Sironen lehentasuna izango zen etxerik gabekoak hartatzea. Iruñan kalegorrian bizi ziren pertsonak haiei irtenbide bat ematea. Bada, esan eta egin edo behintzat hori ematen du Iruñeko udalak lehendabiziko harturik
barrutiko lehendabiziko neurriak ikusita. Izan ere, gaur jakin dugu González Tablas kalean ireki berria den aterpeak ordutegia handituko duela, erabiltzaile kalean horren beste denbora eman behar ez dezaten, Iruñeko udalak baliabide gehiago eskainiko die gainean kalean bizi direnei eta horretarako langile gehiago jarriko ditu arreta hori eskaintzen. Etxerik gabeko jarreta emateko zentro handian diarekin ere koordinatu eginen dira, aterpeko ordutegia zabaldu alizateko, eta goizeko lehen orduan itxi ordez eguerdian egiteko. Horixe baita hain zuzen kezka nagusiena, orain hotza datorren egun hauetarako, aterpean egitea zarago egunean zehar, non egon daitezken pertsona hauek azaltzeko. Honi buruz mintzatu gara, hain zuzen, haiekin pertsona guzti hauekin lan egiten duten eragile eta taldetako kideekin. Maialen Uartek bildutu haien hitzak.
Bai, lan horretan gurera iritsi eta kalean bizi diren horiekin laguntza ematen dielako elkarri laguntza elkarteak, eurek ere badakite dagoeneko ez dagoela inor gaua kalean pasatzen. Miren Urteaga.
Bai, bueno, gadakigunez, gizarte langileen zerrendan zeuden pertsona guztiak onartuta daude denak, momentuz, ia alkatetxa justo aldatu zen egunean bertan. Bai alberge berrian, González Tablasen, eta baita hoteletan ere. Eta gainera, orain badakigu ere, bai gosaria eta afaria badutela gutxienez.
Izan ere, aterpe bat, baino gehiago behar dutela ere argi dago, izan ere, oinarrizkoa beharko luke izan aterpe hori izatearenak, hortik aurrera egunak 12 ordu ditu eta gazte horiei bideratu egin behar zaie bizitza duin bat izatera.
Egunez, non egon eta zerbait eginez. Nik uste dut, momentu egokia da, inklusio bideak zabaltzeko. Informazioa eskaini, ofizioak ikasi, ikasketak burutu eta konbalidazioak egin, hau da, magina gauzak egin aldira, bideratzeko. Pertsona gehiena dira gazteak, 18 urtetatik 30-era, 80 gutxienez, eta gero, bueno, pues, ezen dira hoy bazterretan utzi pertsona hauek por usteltzen, zen azkenean usteltuko gara guztiak, ez da.
Gosariak eta afariak ziurtatuak dituzte, bazkariak ere izan beharko lituzkete, ikasketak hasteko edo egunerokotasun arrunt bat garatu alizateko beharrezkoa baita.
Azteko behida, bazkaria bermatu, ez da, ateratzen dira, hortik, kale gorrian gelditzen dira, joaten dira bere bastarretera, sua piztu, hotza espazatzeko, eta bueno, oso baldintza txarretan. Orduan, gutxienez, nik uste dut, bazkaria bermatu behar zaie alde batetik, igual, Paris, 365, ba, eguardiko zerbitzua bikoiztuz, eta gero, honen eginen ere, nik uste dut, posible dela, ba, bazkari gehiago eskaintzea. Ez que ikasteko oinarrezko baldintzak behar dira. Orduan, gutxienez, bermatu behar zaie bazkaria eta gero ara joateko autobus txartel bat. Hau da, tarifa, gutxienezko tarifa duena, uste dut, tarifa 7 dela edo. Hori, horreleko gauza txipiak, izta.
Asesoramendua eta tramiteak egiteko laguntza ere beharrezkoa dutela jakinarazi du elkarri laguntza elkartea. Gaineratuko duguna da, elkarri laguntza elkarteko kideek ere lokal bat behar dutela euren zeregina gauzatu alizateko, alakorik gabe zaildu egiten baitzaie egunerokoa, voluntarioak dabiltza bertan eta azken asteetan elikagaien bankuko furgoneta batekin Arrotxapea auzoan bazkaritarako elikagaiek banatzen dituzte. Etxerik gabe daudenen artean bai, baina baita pisu batean bizi direnen artean ere bereziki aurrak dituzten amei ematen diete janaria.
Mi esker Maialen, gaur aipatu Iruñeko udalazari ginela, gaur egin dela, hain zuzen, Iruñeko alkatearen aldaketa gertatu eta ondorengo bere lehendabiziko udalbilkura, 2 minutuko bilkura laburra izan da, tramitezkoa, hain zuzen, gaur bizi negotzi berri sartu direlako udalbatzara, UPN-eko Juan Jose Etxeberria, itzuli da, berriz ere udalbatzara, eta PSN-eko Miguel Mateianez hartu dute bieke beren kargua. Eta Iruñean gaudelarik, sanduzela jauzora, salto eginen dugu, bertako bizilagunak kezkatuta daude, Gabriela Reyes haien auzokidearen desagerpena dela, eta hilabete bat pasada, horrexegatik atzo manifestazio egin zuten, sanduzelaiko karriketatik.
Bai, bertan bizizelako Gabriela Reyes eta haren desagerpena salatu dute manifestazioan, duela 30 egun ez dakite ezer, eta informazioa galde egiten ari dira. Manifestazioa oparketik atera zen, eta Juaristi doktorea, Labaien doktorea kaletatik pasa zen, baita Nafarroa eta sanduzelai etorbidetatik ere, abiaguntura itzultzeko, todos somos Gabriela zion pankarta bat eraman zuten, Dominikar Errepublikako 2 banderarekin batera. Gabriela Reyesen argazkia eta ez dut kalean ausarta izan nahi, aske izan nahi dut esaldia zeramaten kartelak ere eraman zituzten manifestariek, eta besteak beste Gabriela non dagoen jakin nahi dugu, eta badara matzagoita marregun, eta ez dakigu ezer oiukatu zuten. Gaur hilabete-bete da Gabriela lagun batzuek intrago batzuk hartzera aterazela, eta egun horretatik ez dakigu ezer, adierazi zuen Giovanni de Leon Buskeda de Gabi taldeko bozeramaleak edabidei. 130 kide baino gehiago ditu talde horrek dagoeneko. Polizia lehen unetik ari da ikerketa egiten, baina dagokion epaitegiak sumarioa sekretupean jarri du eta ezer jakin ezinik daudela nabarmendu dute. Itxaropenari eutsi behar diote, hori da galtzen azkena diote. Horregatik segituko dute Gabriela gogoan izaten, familia besteak beste babestuta sentitu dadin.
Mi esker Maialen, goazen orain iragarkiak aditzera eta bueltan albiste gehiago hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian.
Iruñerrian gaur.
Goazen denok, eman bide Euskal Herri Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Egin dezazon behi.
Abian da korrika kulturala, urtarrilaren 18an ostegunarekin arratsaldeko 7etan Gaiarre antzokian Badon ikuskizuna. Sarrerak 7 eurotan, korrika laguntzaileak 5 eurotan. Sarreren salmenta Gaiarreko leiatilan zein korrika.eus webgunean. Korrika 2024, Arro Herri.
Zer helburu duzu urte berrirako?
Banik kirol gehiago egitea eta erretzeari uztea.
Zuk? Ni helburuak bestelakoak dira, baina ez dakit non edo nola lortu. Euskara gehiago erabilieta datu, egunero goxari goxoa tastatu, kontzertuak zuzenan ikusi, alde zaharrera gehiagotan joan, idazle eta artista berriak ezagutu.
Nik leku zoragarri bat ezagutzen dut hori guztia lortzeko. Laba, egin zaitez bazkide.
Labazkidetu!
Otsailean ikastaro trinkoak ikako Arturo Kampion Euskaltegian 0tik hasteko eta B2 maila. Otsailaren 6tik martxoaren 3ra, 4 ordu egunean oso prezio berezia, ikastaro finantzatua. Hartu tokia, eman izena 9848-2226 telefonoan, kampion.ikaeuskaltegiak.eus webgunean edo Euskaltegian bertan.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, astelenero bezala ere, kirol tartea zabalduko dugu, atzo kopa jardunaldia izan zuelako gizonezkoen Osasunak, bat eta huts irabazi zuen Castellonaren aurka, Castalia berrian jokaturiko norgehiagokan garaipen horri esker, korritxoak kopako final 8renetara sailkatu dira, Juan Cruz Lacasta.
Sufrituz baina aurrera, helburua kanporaketa gainditzea zen eta kostata bada ere Osasunak xedea erdietsi zuen. Nola nahi ere federazioko lehen mailako Castellón bezalako talde bat garaitzeko sufritu bazuen ere, ezin esan daiteke Iago Barrasateren taldeak partida txarra egin zuenik. Gorritxoek hiru baloi bidali zituzten zutoinetara eta Raúl García de Arok garaipen lasai bat lortzeko adinago laukera argi eduki zituen lehen zatian. Gehienetan Kike Barjak egindako erdiraketa txukunegi esker. Eta 9 hilabeteren buruan atzo berragertu zen Darko Brasanatxek ere goleko pase ederra egin zion. Bigarren zatian baina Gazteluko plazako taldeko jokalariak patxalago aritu ziren eta azkenean luzapenera joan ziren. Moncayolak eta Ruen Peñak baloia zutoinera bidali zuten, azkenean Arnaizek lortu zuen garaipenaren gola 108. minutuan. Norgehiagoka amaituta, Arrasate pozik.
Pozik ez, bagen gizien partio gatxe izango zala, aurkari hon baten kontra, etxin partio denak irabazitzen, eta bueno, pen izan dale lehen zati horretan ba, golen batez eitzi, ez, nik uste dutelea mozatioz zonain dugule eta aukera garrosiak uki eguzela, ez. Hortik aurrera partidu parekatu inda, sufrituko joaku eta, bueno, sorionez, ba, bueno, prorroga horretan, ies komodun, ba, bueno, guralde jauzi da partidu eta, bueno, posik ez, bizar bombun ongoa zelako.
Gaur bombuan izanen dira, arratsaldeko 6 eginen da, inzuzen, Errege Kopako final 8renetarako zozketa hori eta orain, Superkopa.
Hala da bai, Osasunak ostegunean jokatuko du finalerdiko partida Bartzelonaren aurka Saudi Arabian beti ere. Atzo berriatuko entrenatzailea baikor azaldu zen erronka horretara begira, azken bi norgehiagoka ofizialak irabazi eta gero.
Bai, gutzako ostegunean irabazti eta gaur irabazti garrantzi moten dozku eta bai, buru belarri zentrau alga osteguneko partidun, Superkopa ba, historiko bat Osasunantzako eta bueno, ba, gauzak ondo ingo dugu, eta batez behilu zinon dizaskungo ga, ba, nahiz eta jakin, ba, lauretan segurazki aukera gutxi ingo dauke guzen, ba, bueno, ilusinio imentzat ez gara beste baino gitxi izango.
Kontatuko dugu, zer gertatzen den Saudi Arabian jokatuko den Superkopa horretan, hori gizonezko idagokionez, emakumezko ekatzo, Kazereñoren kontrako partida izan zuten, bi eta bat galdu zuten partida, eta honen bestez, iaia agur esan diote, aurtengo denboraldiko helburu nagusiari, hau da, lehendabiziko mailara igotzeko borroka edo asmo horri. Izan ere, bost partida jarraian eman ditu irabazi gabe emakumezkoen Osasunak, eta gainera azkeneko hau galduta, eta dagoeneko urrundu zaizkio igoera postuak, hortxe hainbat talde buru belarri dabiltzelako eta edozein akats ordaintzen delako. 30 puntu ditu egun lehendabiziko postuan den Deportibo, eta 6. postua den Osasunak 19 puntu ditu. Beraz, 11 puntuko aldea dauka Josu Dominguezen taldeak igoera, zuzeneko igoera postuarekin, ea, oraindik ere, bada denboraldiaren bigarren parte honetan playoffetan sartzeko aukera dagoen, naiz eta esan bezala dagoeneko zail dauzkan gautzak Osasun emakumezkoen Osasunak. Eta oraindik ere, errege magoetako eta gabonetako azken polboroia ahoan daukagularik, laster eta aurki doinu hauek adituko ditugu. Joaldunen hotsak lasterra dituko ditugu, karnabalak inauteriak datozelako. Asteburu honetan bertan abiatuko da karnabalen egutegia, uitzin egingo diote urtero bezala egutegi honi, eta honen atzetik etorriko dira beste herri guztiak ere, eta tartean hartza, joaldunak, edota mielotxin ikusiko ditugu. Esan bezala, gabonak pasata, dagoeneko hasi gaitezkelako karnabaletaz hitz egiten, aste honetan. Eta bertan, asteburu honetan bertan izanen ditugulako lehendabizikoak. Eta aste honetan ere, badauzkagu hainbat eta hainbat deialdi, kultura deialdiak gure inguruan, tartean kontzertuak, antzerki mankizunak, esate baterako. Bihar aste artean Berriozarko irakurle taldeak Rio Mundo liburua landuko du, eta ja, asteburura begira, Altsasun, bakarrizketan izanen da hain zuzen Jon Plazaola, Tutun Platz bere ikuskizunarekin Iruñan izan zen, eta egun horretan bertan, larun bat honetan, Totem Aretoan, arratsaldeko 8:00 aurrera, Olaia Intziarte izanen da. Olaia Intziarte, etena ez da dena biran, Totem Aretoko oltzara igoko da urte hasieran. Arratsaldeko 8:00 hasiko da kontzertua, eta Ester izango da kontzertuko artista gonbidatua. Sarrerak 10 € eskura daitezke dagoeneko. Esan bezala, asteburu honetan, larun bat honetan, Totem Aretoan, Olaia Intziarte den kontzertuaz gozatzeko, eta bere doinuekin, bere kantuekin iritsiko gara gaurko albiste kontakizunaren amaierara. Gogoratu, euskalherriirratia.eusen gure albiste guztiak dituzuela entzungai, irakurgai, bestela ere bihar elkarrekin izanen gara, bihar hartentzule.